Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Konstitusiýa üýtgetmeleri we goşmaçalary girdmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanununyň taslamasy çap edildi. Libaplı büjet işärlerine cuma namazyna barmazlyk, iş ýerinde namaz okamazlyk tapşyrylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. İranda, İtalyada ve Güneyorta Koreyada täze koronavirus bilen keselenlerin sany 7 derecede artan mahalı, bu virusun dünya yayramağı bilen bağlı aladalar artýar. 24-nji fevralda Pars aylığında Kuveyt ve Bahreyn devletleri İran'dan gelen adamların arasında koronavirus bilen keselen ilkinci rahatlarının hasaba alınandığını haber verdiler. İran koronavirustan 8 adamın helak bolunduğunu ve başka da 43 adamın bu virus bilen keselendiğini tasdikladı. Bu virustan İran'da Taýdan daşardaky döwletleriň arasynda iň köp adamyň ölendigi bellenilýär. Kuveýt geçen hepde Iranyň demiradyk günortasynaky Maşat şäherinden evakuasiýa edilen 700 adamdan 3 sanysyna bu virusyň ýokuşandygyny aýtdy. Bu barada Kuveýtiň Kuna döwlet habarlar agentligi habar berdi. Bu aralykda Bahreýniň döwlet mediýasy ýurtda koronavirus bilen keselen ilkinji raýatyň hasaba alynandygyny ma'lum etdi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, eğer iki tarafın arasında vatlayın yarışık saklansa, onda Uvansan'da Taliban bilen parahatçılık ılalaşığını bağlaşmağa tayyardığına diyar. Bizim pikrimizce olur ılalaşık bağlaşma isleyer. Biz hem ılalaşık bağlaşmak isleyeriz. Menin pikrimce bu başa barar. Biz bunu görürüz deyip, Trump 23. fevralde Hindistan'a gitmezdenin jurnalistlere berin mağlumatında aittı. Şu ayın başında iki taraf yoğudluğu bir hepte adaltmağı ilan etti ve bu 22. fevral den güýje girdi. Eger yaraşyk saklansa bu taraplaryň arasynda parahatçylyk ılalaşygyna gol goýulmagyna we Birleşen Ştatlaryň iň uzagy çeken urşunyň tamamlanmagyna getirer. Owansanda Birleşen Ştatlaryň 12 mingden gowrak goşuny bar. Muňa garamadan Owan mediýasy soňky 2 günüň dowamında Talibanyň ýurdun welaýatlaryna barlaw gözekçilik postlaryna kiçi gowrumly birnäçe hüjümi amala aşyrandygyny habar berdi. Türkmenistanyň ýokary voltly elektrik geçirji liniýasynda bolan avariýa sebäpli Özbegistana iýerilýän elektrik energiýasynyň mukdary 13 esse azaldy. Bu barada Fergana News neşri Özbegistanyň Milli Elektrik Ulgamlary Edarasyna salgylanyp 21-nji fevralda habar berdi. 21-nji fevralda ýerden Türkmenistanyň ýokary voltly elektrik geçirji liniýasynda ýangyn döredi. Bu liniýa Mardaky ýyllyk elektrostansiýasy bilen Serdar podstansiýasyny biriktirip bu ýerden Özbegistana elektrik energiýasy akdy. Wakanyň netijesinde Özbegistana aktarylan türkmen elektrik energiýasynyň möçüri 780 megavoltdan 60 megavolta çenli azaldy. Bu sarp ediciläriň elektrik energiýasynyň 600 megavolta çenli kesilmegine getirdi diýilip neşiriň habarynda bellenilýär. Häzirki wagt türkmen energetikleri näsadlygy düzeltmäge we olaryň özbek kärdeşleri sarp edijileri elektrik energiýasy bilen üpçün etmäge synanşýar diýip Özbegistanyň Milli Elektrik Ulgamlary Edarasy habar berýär. Bu wakanyň Havarada Türkmenistanyň resmi metbuatynda hiç zat aýdylmaýar. Wakanyň ilata täsir ýetirendi ýa-da ýetirmändigi hem nämälim bolmagynda galýar. Serbiýa Birleşen Ştatlaryň Balkan ýurduna garşy sanksiýa girizmek ähtimallygyny duýdurandygyna garamadan Russiýa tarapyndan öndürilen Panzer S-1 kysymly howa goranyş ulgamlarynyň birinji tapgyryny hepdeniň ahyrynda kabul etdi. Serbiýa Ýewropa bileleşigine agza bolmagy synanşýar. Howa goranyş ulgamynyň Serbiýa gelip goşandygy barada ýurdun prezidenti Aleksandr Vučić 23-nji fevralda telewizionda görkezilen çykyşynda ýa-lan etdi. Bu waka Serbiýanyň goranmak ministrligi buyrulan 6 howa goranyş ulgamyndan iksansynyň ýurda gelip goşandygyny tasdiklemäňden bir gün soňa gabat geldi. Serbiýa özüniň goranyş we saklaýyş mümkinçiliklerini berkitdi diýilip goranmak ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Vučić radio lokasion ulgamlarynyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň tekliplerinden soňra satyn alynandygyny bellidi. Russiýanyň demiradyk Kavkaz regiony Çeçensanda 1944-nji ýyldaky deportasiýanyň pidalaryny köpçülükleýin öňünde ýatlamak çäresi hakyky gününde ýagny betbagçylygyň başlan wagtynda bellenildi. Bu waka soňky 8 ýylyň dowamında ilkinji gezek 23-nji fevralda geçirildi. Ýekşenbe güni ýüzlerçe adam şol sanda ýokary dereceli Çeçen resmileri we dini ruhanlar deportasiýanyň müňlerçe pidasynyň hormatyna paýtagt Groznyň merkezinde